ถ้าพูดถึงทะเลที่ใกล้กรุงเทพขับรถไปถึง2ชั่วโมงเชื่อว่าชื่อแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวหลายคนก็คือบางแสนนะครับหาดบางแสนมีหลายอย่างที่คนเมืองอยากได้ในวันหยุดพักผ่อนชายทะเลไม่ว่าจะหยุดยาวหรือว่ามาเช้าเย็นกลับแต่ถ้าเดินเลยปลายหาดบางแสนไปอีกแค่ไม่กี่ร้อยเมตรขับรถไม่ถึง10นาทีหรือถ้ามาทางวงเวียนที่มีรูปปั้นโลมาแล้วเลี้ยวซ้ายคุณก็จะมาถึงหาดวรณภาเพื่อนบ้านเก่าแก่ของบางแสนที่เติบโตมาด้วยกันแบบเนียนๆครับจนกลายเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมที่หลายคนเข้ามากินลมชมวิวพระอาทิตย์ตกกันแถมมีที่พักเก๋ๆกับร้านอาหารหลากหลายละลานตานอกจากเสียงคึกคักจากนักท่องเที่ยวตามถนนเลียบหาดวันนี้ผมชวนมาฟังอีกเสียงจากหาดวรณภาเสียงของคลื่นชีวิตที่อยู่คู่กับชายฝั่งมานานครับคุณกำลังอยู่กับผมอนันทนามงคลสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนหาดวอน on the wave ครับฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้ผมกำลังเดินเล่นอยู่บนสะพานปลาจุดหมายตาสำคัญของการมาเที่ยวหาดวรณภาน้ำทะเลตอน4โมงเย็นวันนี้สีออกเทาเข้มครับลมก็พัดไม่แรงคลื่นก็ซัดเข้าฝั่งเป็นลูกเล็กๆเมื่อมองกลับไปที่ชายฝั่งผมเห็นเรือประมงลำเล็กๆจอดกระจัดกระจายอยู่เต็มอ่าวหน้าบ้านของชุมชนมีฉากหลังเป็นแนวตึกสูงของโรงแรมริมทะเลนี่คือชุมชนประมงชายฝั่งดั้งเดิมครับที่เคยมีชื่อว่าบ้านเพิงล่างจนต่อมามีเศรษฐีนีจากกรุงเทพคือคุณนายวรณภาศัพท์มาซื้อที่ดินตรงนี้ไว้และมอบให้กับชุมชนตั้งรกรากกันครับคนที่นี่ก็เลยตั้งชื่อชายหาดเพื่อเป็นเกียรติว่าหาดวรณภานั่นเองครับตรงศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่บริเวณ3แยกสะพานปลาหาดวรณภามีถ้อยคำสลักลงบนแผ่นหินภายในกำแพงที่ชาวประมงจะเข้ามากราบไหว้บูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้สมหวังครับถ้อยคำเขาสลักไว้ว่ายามออกเรือทะเลราบเรียบยามเข้าฝั่งทรัพย์สินเต็มลำเรือทุกลำที่เห็นจอดนิ่งในตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบางลำจะกลับมาพร้อมกับปลาและปูจำนวนมากที่พวกเขาต้องเร่งกันแกะออกจากอวนและรีบขายให้ทันกับคนที่มาซื้อครับเราจะตื่นเช้าไปฟังบรรยากาศที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของหาดวรกันนะครับในช่วงเช้ามืดขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นกันนะครับที่หาดวรบริเวณหน้าโรงแรมที่พักก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเริ่มต้นวันใหม่ตั้งแต่แสงเช้ายังไม่สว่างดีโดยการเข็นเรือลำเล็กทยอยกันออกไปยังหน้าอ่าวเพื่อไปเก็บอวนที่วางดักปูม้าไว้และจะต้องกลับมาให้ทันกับฟ้าสว่างครับเมื่อลุงทูลกับป้าพิษที่กำลังช่วยกันลากเรือกลับขึ้นฝั่งพร้อมกับหอบเอาห่ออวนสีฟ้าลงมาจากเรือทั้งสองคนทำแบบนี้มาทุกวันจนไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับ
แล้วมาออกเรือหาดนี่หาดวรนี่บ้านอยู่แถวตลาดหนองม่อนแถวนี้ผู้หญิงก็ไม่มีใครไปเลยนะมาเอาเรือกันแถวนี้มีเรือป่าคนเดียวที่ออกไปว่ายน้ำเป็นด้วยตรงนี
้เดี๋ยวก่อนป้าว่ายน้ำไม่เป็น
ไม่เป็นแต่ก็ต้องไปสองคนช่วยกันเนี่ยแต่ต้องระวังกันเสื้อชูชีพติดไปก็ไตเขาแดดพอไตไปเดี๋ยวทำอะไรไม่สะดวกแกะออกแล้ว
ธรรมดาก็ออกเรือทุกวันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เรามาขายของตรงนี้สองคนกับพันยาได้มั้งไม่ได้มั้งก็ขายอยู่ตรงนี้หลายสิบปี
ที่เป็นกิจวัตรยามเช้าของชุมชนประมงชายฝั่งที่ปูม้าสดๆถูกยกขึ้นมาจากเรือเอามาแกะอวนแยกขายกันตรงนี้ก่อนจะไปอยู่ในจานอาหารซีฟู้ดตามร้านที่ชายหาดครับลุงทูลกับป้าพิษนั่งอยู่บนผ้าใบเก่าๆที่ปูไว้กับพื้นทรายมือสวมถุงมือผ้าขาดๆค่อยๆช่วยกันคลายปมอวนสีฟ้าที่พันกันจนยุ่งเหยิงออกจากตัวปูม้าที่ดิ้นอยู่ข้างใน
ไปก่อนดีก่อนดีปูปลาทั้งกุ้งดีหมดสมัยนี้เรือมันแยะฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ป่วยร้อยฝรั่งลำเมื่อก่อนนั้นมันมีเรือไม่เท่าไหร่เรือไม้อย่างนี้นะหนูนะเนี่ยมีไม่กี่ลำ
ตอนนี้มันไม่ค่อยมีของแล้วอวนมันเยอะบางลำก็น่ะเกือบติดพองเนี่ย
สมัยก่อนน้ำจะดีมากเพราะอะไรวะโรงงานมันไม่มีน้ำเสียมันไม่มีทุกวันนี้โรงแรมโรงงานมีรอบไปทางโน้นทางนี้ปล่อยมาถึงฝนตกปล่อยลงคลองลงทะเลมันก็มาอยู่ในละแวกนี้หมดเลยเนี่ยเพราะนี่มันเป็นอ่าวหนูมันเป็นอ่าวนี้พอมันไหลก็ไหลเข้ามาในนี้เลยมันไม่ได้ไหลออกมันก็เกิดน้ำเสียทั้งปีนี่น้ำเสียอีกแล้วเนี่ยปูเนี่ยมันจะติดอวนเยอะแยะมันหนีน้ำเสียมา หนีเคมีมาก็มาติดอวนเราพอเดี๋ยวมันหนีไปหมดแล้วนะเราไปวางอีกทีไม่ได้อะไรแล้ว อย่างนี
้แดดยามเช้าเริ่มแรงขึ้นแล้วมือที่กล้านจากทะเลต้องรีบแกะให้ทันวางขายก่อนลูกค้าขาประจำและนักท่องเที่ยวจะเริ่มทยอยเดินเข้ามาครับตลาดประมงพื้นบ้านที่หาดบอนนะครับเป็นแผงขายเล็กๆใต้แนวร่มต้นมะพร้าวเรียงรายไปตามแนวถนนด้านที่ติดกับชายหาดมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและหมึกที่เพิ่งขึ้นจากเรือมาสดๆครับบางแผงเขามีบริการปิ้งย่างทันทีครับพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดให้เลือกชิมกันสดๆใครที่ไม่อยากปรุงเองก็สามารถซื้อแบบปรุงสำเร็จได้เลยครับ
แกมีน้ำถึง100เดียวเนาะแกเองน้ำสดนะ
ลูกค้าก็มีทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเลือกซื้อของทะเลสดๆกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงตอนสายๆหรือจนกว่าของจะหมดนั่นแหละครับในตอนสายๆผมมาเดินย่ำหาดอยู่หน้าชุมชนหาดวรณภาซึ่งในแถบชุมชนนี้จะไม่มีถนนเลียบหาดนะครับเศษขยะเยอะแยะเลยนะครับที่ถูกคลื่นซัดมาเกยเป็นทางยาวจนพี่ผู้ชายคนหนึ่งต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวโกยเศษซากขยะพวกนี้ไว้เป็นกองๆพอให้หาดสายหน้าบ้านของพี่เขาดูดีขึ้นครับหน้าหาดบริเวณชุมชนนี้เต็มไปด้วยเปลือกหอยหลายชนิดหลายขนาดที่ถูกซัดมากับคลื่นจนผมเองก็อดใจไม่ได้ที่จะก้มลงเก็บขึ้นมาดูครับก็เลยต้องถามคนที่นี่ว่าหอยหน้าตาแปลกๆนี้มันมีชื่อเรียกอะไรกันบ้าง
มีหอยยี่เนี่ยหอยปุกแต่อื่นก็เรียกหอยตลับวันนี้น้ำไม่ลงนะมาสองวันนี้ยังเขายังไปหากันเลยนี่มันเป็นช่วงน้ำลงจะหาได้เราจะมีกระทงตายก็พ่นน้ำเราก็แงะ
หอยกระปุกนี่นะครับเป็นหอยสองฝารูปร่างกลมมนขนาดพอๆกับเหรียญ10พื้นเปลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มไล่เฉดไปจนถึงสีครีมอ่อนๆมีหลายเส้นโค้งๆบางๆเวลาคุณผู้ฟังมาบางแสนช่วงน้ำลดตอนค่ำๆนะครับก็อาจจะได้เห็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยพากันเดินงมหอยกระปุกกันจนเต็มกระป๋องเลยล่ะครับ
อันนี้หอยหนามที่ตายเขากินแต่บ้านเราเขาไม่กินแต่เขาว่าอร่อยไม่รู้เราก็ไม่รู้นะว่ามันมีหนามอ่ะ
หอยหนามนี่รูปร่างคล้ายกับหอยสังนะครับแต่ว่าเปรียวกว่าขนาดราวๆครึ่งฝ่ามือครับเปลือกสีออกครีมเทามีปลายที่เรียวแหลมยาวและที่เด่นที่สุดก็คือมีหนามชี้ออกมาอยู่รอบๆผิวเปลือกเลยครับใครที่ไม่ระวังก็คงโดนบาดได้ง่ายๆ
อันนี้หอยม่วงไอ้ม่วงจะมีลึกนูนเน็ตถึงโป๊ะเนี่ยแต่หายากมันจะมีหน้าเดิน6เดิน7เดิน8นั้นลงเยอะๆจะเจอน้ำหงส์น้อยไม่เจอ
หอยม่วงเป็นหอย2ฝาประกบกันครับคล้ายสามเหลี่ยมมนๆขนาดประมาณนิ้วโป้งผู้ใหญ่ผิวเปลือกเรียบๆเป็นมันวาวมีพื้นสีเป็นสีม่วงและสีเทาไล่เฉดเข้มอ่อนสลับกันไปเป็นเส้นคลื่นคดโค้งไปตามแนวเปลือกครับเปลือกหอยพวกนี้นะครับพอมันถูกพัดเกยมาอยู่บนหาดผ่านคลื่นผ่านลมผ่านแสงแดดก็ดูสวยงามตามธรรมชาติดีนะครับแถมเปลือกหอยเล็กๆบางชนิดก็เป็นบ้านอาศัยอย่างดีให้กับปูเสฉวนตัวน้อยๆด้วยป้าแปดชวนผมมาดูลานตากปลาหน้าบ้านเป็นอาชีพเก่าแก่ที่แกจะรับปลาจากเรือเพื่อเอามาแปรรูปส่งขายให้กับร้านอาหารครับ
เมื่อก่อนเราทำแยะทำไม่มีเวลาพักผ่อนก็ตัวดำมืดมือเพราะอะไรอันเนี้ยตากแดดทั้งวันแถวแดนไม่หมดงานไม่เลิก
ปลาตัวเล็กๆวางเรียงกันเป็นแถวบนตะข่ายสะท้อนกับแสงแดดจ้าตอนเที่ยงทะเลอยู่หน้าบ้านป้าแปดแต่ปลาที่ตากอยู่กลับเดินทางมาไกลจากอีกฝั่งของทะเลนะครับ
ถ้าปลาหลักอะมันก็เป็นปลาเก้งปลาหางแข็งปลาสีเสียดปลาจวดปลาตะละไอ้เก้งอะจะสั่งจากนอกอย่างพม่าอินเดียอินโดเรือบ้านเราอะเขาไม่ได้จำกัดกวนจำกัดอะไรใครจะดักได้ก็ดักไปที่อื่นเขาจำกัดอวนใช่ไหมกี่เซนปลาเล็กปลาน้อยมันก็รอดได้เดี๋ยวนี้ปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาเข้าโป๊ะก็หมดมาอวนก็หมดจับหมดไม่ใช่น้อยลงมันไม่มีเลยทีเดียวแหละมันหมดเลย
ลึกเข้ามาจากลานตากปลาเพียงนิดเดียวคือร้านขายของสดจากทะเลที่มีป้ามุกอายุ73ป้าแกอายุ66และป้าตุ่มอายุ61ครับทั้ง3คนนั่งประจำที่ของตัวเองฝั่งหนึ่งล้างปลาในกะละมังและอีกฝั่งนั่งแล่เนื้อออกจากก้างด้วยจังหวะคมมีดที่แม่นยำไม่มีลังเลแม้แต่ชิ้นเดียวครับ
ปลาเห็ดโคนจ้ะแล่ปลาโคนอย่างเดียวตอนเนี้ยรับซื้อเข้ามาตอนสดนี่ไงแล้วก็มาขอดเกล็ดตัดหัวแล่มุกแล่
ยายตุ่มมาตีไหลว่าเมื่อคืนมาตี3แกมาตี3ครึ่ง
จมูกออกตีสี่ครึ่งเป็นจอดปลาไม่เยอะถ้าปลาเยอะนี่มาตีสองแต่ถ้าน้อยก็เช้าเอามาจากสตูลเพราะปลาหน้าบ้านเรามันสูญพันธุ์แล้วหนูเนี่ยมันมีตัวเล็กมันใช้ไม่ได้เนี่ยเล็กฝันนี่กะ
ที
เดียวต้องทอดกรอบอย่างเดียวอย่างนั้นมาแล่ไม่ได้หรอก
มือของคุณป้าจับมีดแล่ปลามาหลายสิบปีปลายมีดเฉือนผ่านเนื้อปลาสีขาววาวบนเขียงไม้ที่เปื้อนคราบรอยจากเนื้อปลาน้ำทะเลและการเวลานิ้วมือข้างหนึ่งพันด้วยพลาสเตอร์กันบาดแต่อีกข้างยังแน่นหนาพอที่จะบังคับมีดให้ลื่นไหลใบหน้าคุณป้ายังเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มกับสองตาที่ยังต้องใช้เพ่งมองปลาอยู่ทุกวัน
อันนี้ตัดหัวตัดหัวมาขอดเกล็ดตัดหัวใส่กะละมังน้ำแล้วก็สงจากอันนี้ล้างนี่ต่อแล้วก็ไปใส่กะละมังแร่เจ้านู้นสองคนนู้นแร่ไง
แร่ปิงก็เขาก็แร่แบบนี้แหละเนี่ย
ลวดเดียวทีเดียวชิ้นหนึ่งเลยอ่ะ
แร่เสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำ
สองสามน้ำ
อีกสองสามน้ำแล้วก็ล้างแล้วก็มาใส่ตะแกรงผึ่งแล้วถึงจะ
แร่
น้ำตะเด็ดถึงจะใส่ถุง
สมัยก่อนไม่แร่แบบนี้สมัยก่อนเขาแร่แค่สองซี่จมูกทำท่าเขาดูซิ
ตอนนี้เขาแร่สองซี่ยังไง
แร่ตากแล้วลอกออกมาเป็นแถวเลยแล้วก็ตากให้แห้งแล้วเขาไปทอดมายำทำน้ำยำอร่อยๆมากใส่ถั่วใส่ขิงใส่หอมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ทำเหมือนเมี่ยงอ่ะ
ทุกชิ้นที่แร่นอกจากใบมีดที่คมกริบกับหินลับมีดที่คุณป้าไว้วางใจแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญของร่างกายแบบที่ไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ได้ครับ
มีตรงคมด้วยเนี่ย
เนี่ยบาดเลย
เนี่ยกล้ามเขาไม่ติดเนื้อมาแบบนี้ไม่ได้ติดตามสันเนี่ยแต่ตรงท้องเนี่ยเราก็ต้องแร่ออกอย่างนั้นเนี่ยเนี่ย
แต่นี่ตัดนานาไม่เหมือนคนอื่นนานี่ตัดห่างไปหาหัวบางคนก็จะจับแบบนี้นี่จะจับอย่างนี้มันช้าเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันช้าเข้าใจไหมแต่อันนี้มันแล้วแต่เราถนัดไงเราหัดมาเนี่ยจับหางมันได้เร็วแต่บางคนก็ทำไม่ได้หรอก
ลูกค้าประจำหลายเจ้ารู้ดีว่าปลาที่ผ่านมือทั้ง3คู่นี้เนื้อไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่เหม็นคาวเมื่อแล่เสร็จแล้วก็พร้อมเข้าครัวได้เลยครับ
ปลานี้มันสดอร่อยเหมือนกันที่ร้านอาหารทั่วไปทำอ่ะคนซื้อค่ะเดี๋ยวเข้ามาซื้อมาสั่งกันไว้อ่ะปลาอันนี้ปลาอวนเขาเรียกปลาอวนลอย
ถ้าเรากินจริงๆอ่ะมันจะสู่ปลาตัวเท่านี้ไม่ได้ปลาตัวเท่านี้กำลังดีตัวใหญ่ไปเนื้อมันแข็ง
ทั้งป้ามุกป้าแกและป้าตุ่มยังไม่คิดจะวางมีดอำลาวงการแล่ปลานะครับเพราะยังมีลูกค้าประจำทั้งร้านอาหารทั้งคนในชุมชนผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพปลาแล่ดีๆเท่านั้นนะครับแต่นี่คือความไว้วางใจที่สั่งสมมาเป็น10ปีและมันสะท้อนกลับมาให้ป้ารู้ว่ายังมีคนเห็นค่าในสิ่งที่ทำครับเบื้องหลังอาหารทะเลมื้ออร่อยของคนเมืองคือการพึ่งพาแรงงานฝีมือที่ไม่อยู่ในระบบแบบนี้ล่ะครับ
เขามีความสามารถที่เก่งกันนะนั่งหลับทำปลากันได้เนี่ยบางทีคนเดินมางี้ก็ยังขำยายตุ่มยายตุ่มนั่งหลับประจำเลย
หลับทุกวันเนี่ยหลับมากหลับน้อยรู้ว่านั่งเลยไปก็หลับเดี๋ยวเผลอๆก็หลับแ
หละยายตุ่มนั่งไปหลับไปก็จะมุกเหมือนกันแหละแต่ไม่อยากไม่เรียกนะให้ก็หลับไปเลยให้ก็หลับไปเลย
ผมเดินตามกลิ่นเค็มๆหอมๆที่ลอยตามลมเข้ามาแตะจมูกจนมาเจอกับลานตากกะปิที่อยู่ติดกับแนวหาดทรายมีกะปิก้อนสี่เหลี่ยมขนาดพอดีมือวางเรียงกันเต็มแผงไม้ไผ่ที่พาดอยู่บนโอ่งเก่าๆเอาไว้รองรับน้ำหนักได้อย่างดีครับสีของกะปินี่ออกน้ำตาลเข้มผิวหน้าแห้งๆแต่ด้านล่างยังดูชื้นๆเพราะว่าคงหมักเค็มมาหลายวันเจ้าของลานตากะปิคือป้ารั้งกับลุงโหน่งแกเล่าว่ากะปิของแกเนี่ยยังทำมือทุกขั้นตอนนะครับ
4-5 ปีหลังเนี่ยบุมเยอะ
โอ้ยหายยัด
โอ้ยไม่ค่อยได้ยืดกันนะ
เออหนักตี3มั่งตี4เนี่ย
ต้องทำงานกันอย่างเดียวเลย
ยังไงอ่ะถ้าเราแก่แล้วเครื่องมันก็
เครื่องมันก็ช่วยเราไม่ได้ทำแบบโบราณเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปขยำเราก็อย่างนี้บริหารมือเป็นตัวสิทธิ์สองมือช่วยกัน
ป้ารั้งนั่งอยู่บนมานั่งไม้เก่าๆกำลังกดเนื้อกะปิลงไปในกระปุกทีละถ้วยทีละถ้วย มือหนึ่งถือกระปุกเปล่าอีกมือก็ค่อยๆกดกะปิลงไปให้แน่นเต็มแบบไม่ล้นขูดขอบให้เรียบก่อนปิดฝา
ปู่ย่าตายายอ่ะก็ใส่หน้าบ้านเนี่ยได้วันละชามเขาก็พอใจแล
้
วแล้วเอามาขยำเก็บก็ทำเนี่ยเข้าๆมันก็เริ่มเจริญขึ้นก็ขายเดี๋ยวนี้ก็ขายได้เราเริ่มมาตั้งมาแล้ว20
ถึง20ปีเนอะตาโนกเนาะ
ถึง20
ถ้าเคล็ดลับของการแล่ปลาคือการใช้มีดเฉือนอย่างแม่นยำลีลาเด็ดในการทำกะปิก็อาจจะรวมถึงการใช้มือขยำอย่างรู้จังหวะนี่เองครับของดีเริ่มต้นจาก2มือไม่ใช่เครื่องจักรมีเพียงความชำนาญที่สั่งสมมาจากการใช้ชีวิตอยู่กับทะเลทุกวันแบบที่เรียกได้ว่าเป็นงานของชาวเลแท้ๆ
นี่อ่ะบางคนน่ะเขาดูปูงไม่เป็นอาจจะนี่เราคนทะเลเปิดเห็นปูงเขาก็วิ่งเขาหากันแน่บางคนนะคนที่ดูไม่เป็นเขายืนมองบางก็ไม่เห็นไอเราดูเป็นเราก็ไปช้อนก่อนเพราะเราดูเป็นนี่ตอนนี้คือเราแก่แล้วเราก็มันไม่ไหวไงน้ำลงต้อง 5-6 งานเบรกขึ้นมาเงี้ย
ได้ทั้งที่ติดโดแบบขึ้นแทบไม่ไหว
เออเบรกขึ้นมาล้างแล้วใส่เกลือแล้วจะไปขยำตาม
ันก็เกือบครึ่งเดือนถึงจะเป็นกะปิถ้าแดดดีๆนะถ้าฝนตกมันก็ยืดไปอีกเนี่ยมาคืนนึงถ้ามืดเราขึ้นร้าน
ใส่แล้วใส่รัวไว
้กับตะแกรงอ่ะแหละ
ตะแกรง
เราเขาเรียกรัว
ฟ้าหลัว
เนี่ยคำเนี่ยคำคนโบราณนี่แกหลัว
ลุงนงคือฝ่ายปิดจ๊อบครับพอป้ารังปิดฝาลุงจะหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาห่อกระปุกมัดรวมกันมัดละ5กระปุก10กระปุกเตรียมไว้ส่งร้านขาประจำที่สั่งทางโทรศัพท์ไว้ก่อนหน้านี้ครับกะปิที่วางขายอยู่ในตลาดในจานน้ำพริกที่กินกันตามบ้านและในเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอาหารชายทะเลจะมีใครสักกี่คนครับที่สงสัยว่ากะปิในกระปุกที่กำลังกินอร่อยอยู่นั้นมาจากมือของใครรสชาติกะปิยังเหมือนเดิมเพราะมาจากมือคนเดิมที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมจนปีนี้ป่ารังอายุ66ส่วนลุงหนง70ปีแล้วนะครับ
ถ้าเราไม่ไหวก็ลูกหลานจะรับช่วงจากเรานะแต่ไม่อยากให้เอาเพราะเขาทำงานเขากันแต่มันจะกลายเป็นตำนานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะมีคนรับช่วงนะเพราะถ้าเกษียณแล้วเราไม่มีรายได้ไร้หน้าใช่ไหมมันก็ต้องรับช่วงตรงเนี้ยต่อไปแต่ลูกสาวเขาบอกเขาอยากจะทำเพราะถ้าเขาเกษียณแล้วเขาไม่ได้ทำไรเกษียณก็60ก็ยังไม่แก่นี่นะ
กะปิทำมือที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารพื้นบ้านคือสิ่งที่คนสูงวัยในชุมชนทำได้ดีที่สุดและยังอยากทำต่อไปเพื่อส่งต่อรสชาติไปถึงโต๊ะอาหารของทุกคนครับนี่คืองานสร้างอาหารสร้างรายได้และสร้างศักดิ์ศรีให้กับทุกบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับลมกับคลื่นมาทั้งชีวิตครับเรื่องราวของลุงป้าที่ผมได้ฟังวันนี้ยังมีกลุ่มคนที่พยายามฟังและช่วยเล่ามันออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับและที่ลานตากะปิตรงนี้นะครับนักศึกษาจากคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาได้ใช้เป็นเวทีเล็กๆเพื่อจัดการแสดงฉ่อยศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านเล่าเรื่องของกะปิทำมือที่อิงมาจากชีวิตจริงของป้ารังกับลุงโหน่งนั่นแหละครับ
เออเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังว่ากะปินะมันทำกันยังไง
ไม่มีเนี่ยตาเก็บๆ2เดือนเห็นจะได้แล้ว
เวลาให้เมียเด็กเอ้ยเมียไม่เด็กแต่รักนักคนดีกดบนให้ดีแล้วส่งท้าย
การแสดงฉ่อยครั้งนี้กลายเป็นเวทีที่เชื่อมชีวิตจริงของชุมชนกับศิลปะสร้างสรรค์ผ่านเรื่องเล่าในละครพูดบนร้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ชื่อว่าชีวิตตัวตนจิตวิญญาณหาดวรรณภาที่มีอาจารย์เอไพบูลย์โสพลสุวภาพอยู่เบื้องหลังกระบวนการทางศิลปะการละครโดยร่วมกับกลุ่มละครบางเพลเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนหาดวรรณภาได้ทบทวนศักยภาพของตนเองครับ
เอ๊ะเราตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมันมีบทบาทอะไรได้บ้างเหรอที่จะทำหน้าที่ในการที่จะเชื่อมคนกับพื้นที่ให้ได้นักศึกษาเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ที่มอบูรพาแล้วก็หลังมอบูเนี่ยก็เป็นชุมชนที่เขาอยู่มาแล้วอ่ะหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้บางอย่างที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เติบโตข้างในได้มองเห็นที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของมุมการเรียนไม่ใช่มุมของการทำงานไม่ใช่มุมอาชีพแต่เป็นมุมของการเชื่อมต่อกับคนจริงๆแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเราก็ทำหน้าที่เป็นการพาประสานคนให้เขาเชื่อมต่อกับอดีตของเขาปัจจุบันของเขากับอนาคตของเขาด้วยกระบวนการมีสัก 2-3 ส่วน3ส่วนนะส่วนแรกก็ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเนาะนะครับซึ่งอันนี้ผสมความรู้เรื่องของศิลปะการละครกับการเรียนรู้ชุมชนมันจะเป็นกระบวนการในการสืบค้นพัฒนาเรื่องราวลงไปสัมผัสสัมพันธ์จากการสัมภาษณ์พบปะเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็ใช้กระบวนการสร้างงานการแสดงที่คิดว่าทำยังไงให้การแสดงนี้เนี่ยมันเก็บเรื่องราวมาแล้วมันสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างข้อเสนอบางอย่างในการที่จะดูแลชุมชนของตัวเองก็ออกแบบตัวกิจกรรมเป็นการสร้างละครและจัดแสดงในชุมชนเนี่ยครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการด้วยนะในการแสดงก็มีนิทรรศการอยู่ด้วยถ้าตัวพื้นที่ชุมชนหาดวรรณภาเป็นคนเนี่ยเขาคงมีเสียงที่อยากจะเปล่งออกมาในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเราก็อยากรู้ว่าหาดวรรณภาเองเขาจะส่งเสียงยังไงท่ามกลางของบริบทพื้นที่ที่มันเปลี่ยนไปท่ามกลางคนที่เข้ามาท่ามกลางการใช้ทรัพยากรแบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ฉะนั้นเบื้องหลังก็คือเรารู้สึกว่าไว้เสียงของพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเราอยากรู้แล้วเสียงของคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาอยากเห็นทิศทางการพัฒนาของชุมชนนี้ยังไงเขารู้สึกยังไงกับชุมชนที่เขาอยู่แล้วเขาสามารถกำหนดทิศทางได้ไหมอันนี้เป็นเบื้องหลังนะที่เราอยากเห็น
ชุมชนประมงชายฝั่งที่นี่ดูคึกคักขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ผมเคยมาครับเพราะบ้านที่ติดชายหาดหลายหลังได้เปิดเป็นร้านอาหารทะเลไปด้วยเพื่อรองรับกับคนที่เข้ามาเที่ยวหาดวอนกันเยอะขึ้นในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขปี2566และรายงานเครือข่ายการท่องเที่ยวยั่งยืนภาคตะวันออกพูดถึงบางแสนโมเดลที่ถูกวางเอาไว้ว่าจะทำให้พื้นที่บางแสนวรรณภาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโดยไม่ทิ้งชุมชนดั้งเดิมครับและในภาพความเป็นจริงสิ่งที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วคือโครงสร้างพื้นฐานของเมืองท่องเที่ยวทั้งถนนเลียบชายฝั่งกำแพงกันคลื่นโรงแรมติดหาดคอนโดสูงริมทะเลที่ท้าทายเมืองชายฝั่งว่าจะร่วมฟื้นฟูต่อยอดหรือเก็บเอาไว้แค่ในความทรงจำของชุมชน
ตอนนี้ของประมงครับเขาให้แค่นี้ให้ชาวประมงให้ออกเรือขึ้นเรืออะไรเงี้ยขายของได้ไปเขาก็ไปนั่งทำเขื่อนทำหมดแล้วทำถึงติดนู่นบ้านนู่นดีเขายังปล่อยให้เราขายได้นะแต่วันไหนก็ไม่รู้จะอะไรเรามีโครงการเขาจะทำถนนมาแค่ต้นมะพร้าวเนี่ยหนูเขาขยายได้นะต้องให้เราขายของได้นะไม่ใช่ว่าขยายแล้วไม่ให้เราขายไม่ได้เราไม่ยอมนะแล้วก็รวมหัวกัน
สมัยก่อนลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างแถวนี้พวกรายวันอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กลูกน้องเรือเขาถัดจากพวกนู้นไปก็เป็นกลุ่มนักศึกษาบางคนหลงมาทางนี้ยังบอกหูยเราไม่เคยมาแถบนี้ในแถบนี้มีแต่ของอร่อยคนไปโพสต์มั่งบางคนก็ไปคุยต่อคุยบอก
เย็นมากแล้วผมยืนอยู่ที่ปลายสะพานปลาอีกครั้งมองดูแสงสุดท้ายส่องกระทบผิวน้ำมีเรือลำเล็กๆหลายลำจอดเทียบขนานไปกับแนวสะพานลำเรือโยกขึ้นลงตามจังหวะของลมและน้ำไม่มีใครอยู่บนเรือนอกจากข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่รอเวลาให้เจ้าของกลับขึ้นมาเตรียมพร้อมออกทะเลไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฤดูมรสุมกำลังใกล้เข้ามาครับคลื่นที่ใหญ่ที่สุดของหาดวอนตอนนี้ไม่ใช่คลื่นลมตามธรรมชาติแต่มันคือคลื่นของการพัฒนาที่มาพร้อมกับเสียงของเมืองที่กำลังดังขึ้นและดังขึ้นจนค่อยๆกลบเสียงของคนชายฝั่งที่ผมเพิ่งจะได้ยินชัดขึ้นก็ไม่กี่วันนี้เองครับภาพชีวิตของชุมชนประมงเล็กๆอาจจะเป็นแค่ฉากหลังถ่ายรูปของผู้มาเยือนแต่เรื่องราวที่ถูกบอกเล่าและถูกรับฟังจะทำให้เสียงของหาดวอนไม่เบาจนเกินไปแล้วจะมีใครได้ยินบ้างหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้หยุดฟังกันบ้างหรือเปล่า